Poprvé rozezněl Prahu v roce 1946. Ani dirigent Rafael Kubelík, který k jeho založení významně přispěl, ani tehdejší československý prezident Edvard Beneš, pod jehož záštitou se konal, nemohli tušit, jak dlouhou a slavnou tradici spolu zakládají. Jeho první ročník ozdobil i Leonard Bernstein, který tehdy vůbec poprvé dirigoval mimo americký kontinent. A tentýž umělec v roce 1990 splnil svůj slib, že se do Československa vrátí, až bude demokratické a svobodné. Po 44 letech na stejném festivalu opravdu znovu vystoupil. Do jeho zahájení teď zbývá méně než 48 hodin. Mezi 12. květnem a 4. červnem se uskuteční jeho 74. ročník. Ředitele Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro Romana Bělora pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Z reakce Romana Bělora se zdá, že k žádné významné chybě v úvodu našeho setkání nedošlo, ale pojďme ještě u té historie, Romane, chvíli zůstat. Jaké události v té dlouhé, mnohaleté historii Pražského jara vidíš jako milníky ty?
Tak já myslím, že ten festival právě proto, že vznikl v roce 1946, tak je takovým ne němým, ale hrajícím svědkem celé té naší prapodivné moderní historie od konce druhé světové války. Skoro bych řekl, že i ten rozvoj toho festivalu, to jeho vzkvétání nebo také zakvétání nebo takové to stahování se do ulity vlastně přesně mapuje ten vývoj v politice a v kultuře i po tom roce 48, kdy ten první rok 49-50 byl velmi jako chmurný po tom velkém rozkvětu těch ročníků 46, 47 a 8. Jenom doplním, že Leonard Bernstein tady byl ještě v roce 1947 a měl tady být i v roce 48, ale to už mu to jeho to ministerstvo zahraničních věcí nedoporučovalo cestovat do Prahy, pač to bylo vlastně krátce po komunistickém puči. No a pak festival znovu rozkvetl koncem 50. let vlastně obdobně jako celkově česká, československá kultura a zase došlo k tomu klasicky tomu normalizačnímu útlumu, který začal zhruba v roce 71, tam byly takové 3-4 ročníky, které byly jemně potemnělé, ale pak bych řekl, že možná ten festival zachránilo to, že ta klasická hudba a všeobecně hudba není úplně konkrétním typem umění, který neříká věci úplně srozumitelně, takže toho před tou vrchností do určité míry chránilo. No a pak zase bych řekl, že se to velmi uvolnilo někdy okolo toho roku 84-85, tak jako se postupně ten komunismus kroutil a hroutil.
V roce 2000 nicméně nastal určitě okamžik, který lze označit za milník minimálně v té novodobé historii, protože vlastně poprvé se stalo, že Pražské jaro přestává financovat přímo stát, stává se obecně prospěšnou společností, kam se transformuje ze státní příspěvkové organizace a u toho už se byl hodně blízko, ty řídíš Pražské jaro od roku 2001, pokud se nemýlím. Jak si vnímal to přechodové období, jaká je výhoda nebýt vázán na stát, tabulky, platové a tak podobně a na druhé straně, jak moc je napínavé naplňovat rozpočet?
Pražské jaro bylo transformováno se státní příspěvkové organizace na tu OPS, obecně prospěšnou společnost, jako experiment pana ministra Dostála, dýmu pánbu věčnou slávu. Tam ovšem došlo k takové zvláštní věci, že ta transformace do jisté míry reflektovala už tehdejší skutečnost, kdy stát systematicky podfinancovával Pražské jaro, ale protože to byla doba takové té první nadšené vlny velkého sponzorství, tak Pražské jaro, protože bylo nejznámější a nejslavnější, tak na sebe poměrně rychle přetáhlo pozornost mnoha korporátních sponzorů, z nich někteří ovšem byli v té době ještě státem vlastněné akciovky. Takže vám ta situace byla taková mírně nepřehledná a zdálo se, že všechno bude snadné, protože stačilo, aby minister kultury napsal dopis řediteli příslušného podniku, který ovšem byl 100% akciově vlastněn státem a ten celkem jako rád neprotestoval, protože si získával body u významného člena vlády. Ale paradoxně to, že ten experiment nebyl vlastně nikdy pořádně vyhodnocen a neměl žádné následovníky, protože stát už potom žádnou jinou příspěvkovou organizaci netransformoval, protože pro tu transformaci nevzniklo žádné legislativní prostředí. Mluvilo se o těch národních kulturních institucích a jmenovalo se to různě v těch úvahách, které ovšem do dneška nebyly dotaženy.
To si mimochodem dobře pamatuju. Ta debata vlastně zemřela ve chvíli, kdy se mělo rozhodnout, kdo do nich bude patřit. kdo je tou národní kulturní institucí a kdo ne.
Což, když se řekne, tak se tam přihlásí všichni, protože všichni jsou mezinárodní, národní a možná i vesmírní. To je známý problém v Čechách, že se nedá určit, kdo je jaký. V Německu po sjednocení udělali kategorizaci uměleckých institucí poměrně tvrdě a nekompromisně. Dokonce stěhovali orchestry z města do města a spojovali instituce, ale to se u nás asi udělat nedá, protože tady jsme všichni mistři světa.
Vy dneska máte tři pilíře financování, pokud to mohu takhle zjednodušeně říci. Tím jedním jsou veřejné peníze, tedy stát a hlavní město Praha. Tím druhým pilířem jsou vstupenky, nepodceňovat, protože na vstupném Pražského drží poměrně značné částky. No a tím třetím pilířem jsou právě peníze od soukromých sponzorů nebo podporovatelů nebo mecenášů a ten mě zajímá nejvíc, neboť nemám úplně pocit, že mecenášství v České republice zrovna dvakrát kvete.
Je to zvláštní, musím říci na tomto místě, když jsem se trošku otřel o veřejný sektor v úvodu té úvahy o těch OPSkách, tak je pravda, že v posledních letech přece jenom ta podpora z těch veřejných zdrojů trošku progradovala směrem nahoru, zaplať pámu za to, takže jak ministerstvo, tak Praha nám dávají více peněz než v minulosti, to nám samozřejmě usnadňuje život, do jisté míry nám to kompenzuje to, že není úplně snadné poschánět ty peníze právě z těch soukromých zdrojů, teď myslím ty korporátní nebo teda prostě to, co je s firem. Na druhé straně s mecenáši se to vyvíjí docela zajímavě, protože je evidentní, že přibývají lidé, kteří jsou ochotni přispět na kulturní instituci z vlastního. My už jsme v té částce, kterou pozbíráme, se dostali poměrně vysoko přes 1 000 000 korun, a to už je částka, kterou nelze podceňovat. A když někdo dá festivalu prostě 10-20 tisíc korun a víme, že to je z vlastní kapsy, často jsou to lidé, kteří nejsou movití, tak to člověk musí ocenit a stává se ta položka nepřehlédnutelnou, protože třeba 1-2 koncerty Pražského jara už jsou vlastně financovány těmi drobnými mecenáši, což je velmi sympatické. Já z toho dělám i takový jako sociologický závěr v tom smyslu, že se přece jenom etablovala znovu trošku ta střední třída, jsou rodiny, které jako vědí, že přispět na kulturu nebo věnovat se kultuře patří k dobrému tónu a kromě toho, že teda vstupenky zakupují, tak také jsou ochotni dát nějakou korunu navíc samozřejmě za nějaké drobné výhody, které jim poskytujeme, ale které samozřejmě nekompenzují kompletně celou tu částku, protože pak by to nebyl dar, ale koupě.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Chtělo by se říci, opusťme svět peněz, vrhněme se na dramaturgii, ale ono to tak trochu asi souvisí. Neboť předpokládám, že podle toho, kolik peněz náročník získáte, tak zase trochu zjednodušeně, tolik koncertů je, ale nejen tolik koncertů je, ale hlavně tak náročné a drahé jsou soubory nebo solisté, které zvete. A teď by mě strašně zajímalo, jak moc těžké, protože vy plánujete hodně dopředu. Ale ty peníze takhle jako úplně hodně dopředu vlastně úplně jasné nejsou. Tak jak tímhle proplouváš, jak se vyrovnáváš s těmi úskalými, že někdy musíš risknout a řekneš si toho chci a na toho bude, i když víš, že v současné chvíli na to nemáš.
Máš naprosto pravdu, my plánujeme některé věci 2 až 4 roky dopředu a to financování se často dozvídáme konkrétně až dokonce i v průběhu toho daného ročníku, protože třeba granty Ministerstva kultury se uzavírají třeba někdy dokonce až v únoru nebo březnu toho daného roku, což samozřejmě není dobře, ale to je prostě určitá realita prostě toho státního rozpočtu a toho státního plánování. Čiže my musíme být na jedné straně velcí optimisté a doufat, že se ty peníze, jak se říká, pozbírají, na druhé straně samozřejmě musíme se chovat do jisté míry uvážlivě. Nemůžu si představovat, že prostě budu mít za 2 roky 2x tolik, než mám teď. Čili je tam určitý optimismus a určitá, řekl bych, určitá uvážlivost v tom plánování, ale zároveň samozřejmě důležité mít určité finanční rezervy, protože jak kolísá ta podpora a sehnané peníze, tak je kolísá cena těch festivalů, protože ta dramaturgie, jak si o ní hovořil, samozřejmě není vždycky stejná a celkový obrat finanční toho festivalu může kolísat třeba plus minus 10% podle toho, co se hraje, jaké jsou tu hudební formy, jak jsou tu drahé ansámbly. Já často uvádím jako příklad to, že když zahajovali Pražské jaro vídeňští filharmonikové, tak se rozpočet vykmitl o 1 000 000 nahoru, protože to byl prostě drahý projekt. Na druhé straně ovšem zase je pravda, že lidé celkem bez váhání byli ochotni za vstupenky na ty koncerty dát poměrně vysoké částky, protože věděli, že vídeňští filharmonikové s Danielem Barenboimem budou hrát Mouvla z Praze prostě třeba jenom jednou za 100 let.
Už jste na to trošku odpověděl, ale přesto se zeptám. Pozvánka na vystoupení na Pražském jaru je považována v hudebním světě za čest, s tím, že se třeba i trochu sleví, nebo je to normální součást toho biznesu, který svět klasické hudby dneska v podstatě obklopuje?
Já myslím, že v minulosti, a to neplatilo jenom o Pražském jaru, platilo to třeba asi i o České filharmonii a pražských symfonicích a dalších institucích, to jméno Prahy pomáhalo v tom smyslu, že se nad námi ten svět slitovával, protože věděli, že na tom nejsme dobře. Ale myslím si, že je správné, že dneska už vystupujeme v normálním, řekl bych, tržním prostředí. Má to tu výhodu, že už se můžeme chovat sebevědomě, nejsme prostě nějaký chudinka, kterého ostatní zachraňují, zacházejí s námi všichni jako rovný s rovným, ale na druhé straně pořád funguje to, že prostě ta bilance nebo ta historická hodnota toho festivalu, případně dalších kulturních institucí, když jsou dobré, může pomoci, protože prostě ti umělci jsou rádi, když mají mezi referencemi vystoupení na prestižní scéně, na prestižním festivalu, plus tady určitá přidaná hodnota Prahy, která nesporně je významnou historickou kulturní metropolí a i Praha jako reference nám do určité míry pomáhá. Takže je dobré pořádat festival v Praze, protože Praha je Praha.
Kdyby snad někdo z posluchačů teď zaslechl ve výpovědi Romana hysterické, bylo to historické, já to jenom opravuji, víš, proto, aby nedošlo náhodou nějakému pocitu, že Praha je historická, tak oba ji svým způsobem zastupujeme, tak to
může
by se nám
to někdy stát.
Nemuselo vyplatit. Řada věcí je stála a jedna je viditelně stála a to je logo, to F-ko Pražského jara, který kdysi dávno, v roce 1946, stvořil František Muzika. Pracujete s tím logem nějak? Protože třeba logo Coca-Coly, čím nechci zrovnávat, pardon, klasickou hudbu a svět nějaké sladké limonády, ale to je taky jakoby stále stejné, ale vyvíjí se. Je to i osud toho F-ka, nebo to F-ko je opravdu v té podobě, v jakého Muzika vytvořil?
To F-ko je víceméně identické s tím, jak ho František Muzika v roce 1946 navrhl. Traduje se, že to je výsledek náhodného setkání Rafaela Kubelíka s Františkem Muzikou, který prostě mu pro radost namaloval to logo, které je samozřejmě skvělé a my si ho velmi vážíme, jednak kvůli autorovi, ale i kvůli tomu, že to logo je vlastně součástí image toho festivalu celých těch 74 let a je to možná to nejcennější, co máme. Ten název Pražské jaro a to logo, to je to nejcennější, to, co máme, to je ten trademark, to zcela mnohonásobně přesahuje veškerý zbylý majetek Pražského jara, což jak vždycky říkáme, jsou stále ošoupanější psací stoly a stárnoucí počítače a jeden klavír Steinway, který také nemládne. Ale to logo má stále vyšší hodnotu a když právě se Pražské jaro transformovalo z té příspěvkovky ministerstva na obecně prospěšnou společnost, tak vím, že ta hodnota byla tehdy vyčíslena několika desítkami milionů korun. Dneska by to bylo určitě mnohem více, protože prostě tam je těch 74 ročníků a těch asi 3500 koncertů obsaženo.
Jméno a logo jsou stále, nicméně k tomu ještě do toho triumvirátu patří něco, co stále není. Nevím, jestli děláte spot, ten hudební spot pro každý ročník zcela jiný, ale každopádně i to vytváří v tomhle případě nikoli vizuální, ale nějakou audio představu o festivalu. A my si ten letošní spot můžeme pustit. Proč Bach?
Je to inspirace, která má evidentně základ v recitálu houslistky Isabely Faust, která vlastně nabídne kompletní provedení sonát Johanna Sebastiana Bacha. Je to takový, já tomu říkám, meditativní koncert, protože 1100 lidí v Rudolfínu bude mít proti sobě jednu houslistku na pódiu a nikoho jiného. A ještě ten koncert, protože vlastně ten časový snímek toho koncertu je poměrně dlouhý, tak se začne už v 7 hodin a bude tam dlouhá, nejméně půlhodinová pauza, aby si odpočinula účinkující i diváci. Takže to je takový jako mimořádný koncert a toto byla inspirace vlastně i pro tu znělku, která je také meditativní.
K té znělce ještě třeba dodat vlastně patří i ono vizuálno, takový rozpohybovaný svět rostlino.
Ano,
nevím, jaký zajímavá věc.
Naše milé studio Dynamo, které pro nás připravuje design v posledních ročnících, tentokrát zvolilo květiny. Měli jsme ročník ptactva, potom jsme měli vášky, motýly a broučky, ale teď máme květiny tento rok.
Tak pohyblivé květiny neukážeme, ale na webu Pražského jara jsou k mání.
Určitě.
Pokud jde o místa, prostory, kde se Pražské jaro odehrává, tak zase jsou některé stálice, jako je Smetanova síň obecního domu, kde Pražské jaro tradičně k mé velké radosti začíná a končí. Pochopitelně tím druhým frekventovaným sálem je nepřekvapivě nebo budovou Rudolfinum, Smetanova Dvořákova síň, ale vy stále víc a víc, mám pocit, přidáváte atypická místa. Národní technické muzeum, tam by člověk asi úplně nečekal koncert klasické hudby. Je to trend doby? Chodí lidé, jako jsou zvědaví na to, jak bude klasická hudba znít v prostoru, který vlastně nebyl pro hraní vytvořen?
Pražské jaro, řekl bych, docela tradičně. Ta tradice trvá možná už skoro 40 let, vlastně mapuje, tak někdy bych řekla, že vlastivědně nezvyklé prostory v Praze. Ale jednou z motivací bylo nejenom tedy hledat nezvyklé prostory, jako to v případě třeba dopravní haly Národního technického muzea, ale v mnoha případech šlo i o to připomenout třeba prostory nebo sály, kde v minulosti se hudební produkce konaly a ty sály byly zapomenuty. Klasickým příkladem je třeba Mozarteum v Jungmannově ulici, kde za první republiky zazněla řada premiér světových skladeb. Vystoupili tam slavní světoví umělci, když ten sál je vlastně mikroskopický, hruba pro 100 míst, takže to uvádím jako příklad. Ale samozřejmě logicky historie hudby je i historie vlastně jako církevní hudby, takže nás to táhne do kostelů a chrámů. To je jedna cesta. Ale zkoušíme i takové prostory, jako třeba jsme koncerty třeba i ve Fóru Karlín, které je novodobým prostorem, který vlastně takovou moderní zvětšenou lucernou. No a já tady si přiřeju tu svoji polivtičku, že řeknu, že samozřejmě tyto všechny věci nás inspirují i k intenzivním úvahám o tom, jak by Praha potřebovala nový velký koncertní sál a v té budově ještě třeba jeden sál pro dalších jaksi 400 diváků, což je také formát, který postrádáme.
Ano, téměř si, ne téměř, skutečně si předběhl, protože nová koncertní hala v Praze měla následovat jako otázka, ale tak jednoduše z ní neutečeš, ty se dokonce veřejně angažuješ, seš v čele jakéhosi výboru už poměrně dlouhou řádku let. Myslíš, že to poslední, nevím jestli rozhodnutí nebo příslib, že by v prostorách metra Vltavská mělo vzniknout cosi takového, je tentokrát už na dobré cestě, nebo je to jeden z dalších, to je jedna z takových možností a skončí to jako vždycky?
Já jsem docela optimista. Já a moji kolegové, my jsme pak založili spolek, jeho člen byl také Jiří Bělohlávek, který bohužel odešel. Na jeho místo nastoupil Jakub Hruša, k mé velké radosti, takže pořád platí, bylo nás pět, takže taková pětice Don Quixotů, kteří se snaží jak si prosadit tento projekt. Řekl bych, že jsem velký optimista, protože vypadá to, že vlastně poslední dvě generace vedení města se k té věci poměrně intenzivně hlásí a to vytipování toho místa je důležitým klíčem k té realizaci. To místo je velmi komplikované, je velmi i diskutabilní, protože víme, že než to tam vznikne, tak se bude muset řešit rebus dopravní, urbanistický a já nevím co všecko, ale je to přesně to místo, které vlastně splňuje tu podmínku výborné dopravní dostupnosti, je tam budoucí rychlodráha na letiště, je to vedle Negrelliho viaduktu, je tam metro, je tam tramvaj a je to místo, které je blízko Vltavy, což se dá říci, že je klíč k tomu, aby vlastně tam existovala i určitá konotace prostě vys národní divadlo je u Vltavy, tak proč by nový koncertní sál také neměl být u Vltavy, Rudolfinu je také u Vltavy.
Tak jsou koncertní budovy přímo na řece, že jo?
Ano, ano, my jsme také původně navrhovali přímo ostrov Štvanice, ale tam se to nepodařilo prosadit, protože prostě mělo to určité překážky právě dopravní dostupnosti, ale i to, že ta Štvanice nějak v podvědomí lidí hodně spojena s rekreací a asi prostě by to byly veliké boje okolo toho. Ale Vltavská je jako i takovým jako civilizačním bodem, protože ten nový koncertní sál tam bude vlastně takovou jako vlajkovou lodí celé nové čtvrti, která propojí dodnes rozdělené dvě části Holešovic, pač máme Holešovice Letenské, ten malý Berlín a Národní galerie a na druhé straně máme ty Povltavské Holešovice s Doxem a řadu dalších zajímavých míst a mohla by tam vzniknout mimořádně zajímavá čtvrť, skutečně jako nové město, které ovšem nebude panelákové město, bude to kompaktní město, které se zacelí vlastně nějakou ránu na těle města, je to přímo v centru města, mohlo by to být fajn.
Jedna ošklivá otázka na stejné téma, mohu-li. Myslíš si, jasně, úvodní koncert Pražského jara, konec konců už dneska hrajete takzvaný dvoják, protože zájem o ten koncert je opravdu enormní, jasně vyprodáno, téměř řekl bych, jakákoliv kapacita, ale myslíš si, že ta kapacita kolem 2000 posluchačů se uvažuje, že během roku bude tolik příležitostí, aby byla vyprodávána alespoň tolikrát, aby se ten dům v úvozovkách uživil?
Já jsem optimista, my jsme samozřejmě od samého začátku si kladli tuhle tu otázku a došli jsme k názoru, že ten sál určitě by nevznikl jako konkurence Dvořákovy síně Rudolfína nebo Smetanovy síně Obecního domu, že by byl prostě k těmto sálům komplementární. Třeba já si myslím, že i kdyby ten sál už stál, tak to vůbec neznamená, že by Pražský jaro nemělo koncerty v Obecním domě nebo v Rudolfínu. Do tohoto nového domu by mířili určité projekty, ať už do toho velkého sálu nebo do malého, ale existují studie, které dokázaly, že ve městech, kde se postavily tyto nové sály, nedošlo jenom k přelévání toho publika. Naopak to přelévání bylo relativně malé, ale prostě objevilo se nové publikum, které bylo inspirováno možností chodit na nové místo, do nového prostoru. Takže já si myslím, že ta 1,4 milionová aglomerace a aglomerací okolo jsou to skoro 3 miliony lidí, by určitě ten sál využili a právě ta dopravní dostupnost, která je v tomto místě geniální, by v tom mohla sehrát velkou roli, protože třeba pro lidi z Kladna by bylo jednodušší jít na koncert do Prahy, než možná se procházet po Kladně.
Poslední dvě otázky, nebo dvě a půl otázky, což bohužel nestihneme. Jaro se blíží, necelé dva dny, necelých 48 hodin. Kdo letos provede Mou vlast a proč? To je tedy double otázka, ale počítám ji jako jednu. A pak ta druhá, přijde letos pan prezident?
Mou vlast budu hrát Bamberští symfonikové a ono už se teď z toho stalo úplně klišé, protože o tom mluvím všude, kam přijdu. Dokonce jsme na naší tiskové konferenci měli přímo ředitele orchestru, který o tom také mluvil, pan Markus Axt, ale je to zajímavá historická záležitost, protože Bamberští symfonikové vznikly z velké části po druhé světové válce z německých hudebníků, kteří byli vlastně odsunuti z Československa, což samozřejmě vyvolává takové jako negativní a trošku děsivé konotace, ale dnes po mnoha letech tam hraje už možná druhá, dokonce třetí generace hudebníků, ale oni se hlásí k těm českým kořenům ryze kulturně. Je to orchestr, jehož historie dokonce sahá až do pražských premiér Mozartových oper ve Stavovském divadle. A oni prostě se hlásí k českosti hudební a demonstrovali to i tím, že se rozhodli mít českého šéfdirigenta, kterým je Jakub Hruša. A já se na to velmi těším, protože tento bavorsko-český přístup k mé vlasti Bedřicha Smetany bude určitě inspirativní a je to i součást určité demitizace těch našich česko-německých vztahů. Já to vidím velmi pozitivně.
Konec konců, kdo se nedostane, jakože už je dávno vyprodáno, jsem říkal, ale přenos České televize předpokládám a Českého rozhlasu bude jako obvykle.
Přenos Českého rozhlasu, abych to řekl historicky, nejdřív byly přenosy Českého rozhlasu, až pak přenosy České televize, ale tady ještě to zpestřené a tady děkujeme televizi i rozhlasu, budeme přenášet to i na kampu do parku na velkoplošnou obrazovku, takže kdo chce piknikovat s Mou vlastí Bedřicha Smetany, má přijet. To je ta naše demokratizace zahajovacího koncertu. No a ty si položil otázku, zda přijde pan prezident. Pana prezidenta samozřejmě zveme, jestli přijde nebo nepřijde, bude záležet na něm, na jeho protokolu, na jeho programu. Během jeho teď už druhého volebního období, když to sečtu, tak byl na mé vlasti dvakrát.
Ano, je to tak, za posledních 7 let přesně dvakrát. Musím říct, že předtím prezidenti úvodní koncert Pražského jara nechávali, to není žádný komentář, jenom fakt. Více už se do dnešních hovorů bohužel nevejde. Pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Roman Bělor.